Tas pirmais vērtējums, ka šīs kompensācijas ir nesamērīgas, un es domāju, tās problēmas pamatā ir tas, ka valdes locekļiem Latvijas dzelzceļā bija divi līgumi. No viens, kas ir pilnvarojuma līgums, kur šie noteikumi par atlaišanas pabalstiem ir ļoti skaidri definēti likumā, kas nevar būt lielāks par trijām algām, bet ir otrs līgums, kas pieļaut savienot amatu ar citu amatu uzņēmumā darba līgums, no kur ir absolūti necaurskatāmi, no cik tad ir šie griesti vai šis vienošanās jautājums. Tā ir fundamentāla problēma, kas manuprāt, ir jārisina, ja ir jautājums par veidu, kādā konkrētā uzņēmumā šai lēmumi tiek pieņemti. Manuprāt, ja likumdevējs ir vēlējies noteikt nu, šo atsaukšanas pabalstu nelielāku par trijām algām, tad šeit, izmantojot valdības noteikumos noteiktu iespēju apvienot amatus ar citu darba līgumu pašā uzņēmumā, nu, ir nesamērīgi lielas nu, kompensācijas sadaļa pielīgta.